Я занимаюсь производством вина.
Es nodarbojos ar vīna un marmelādes glazēto piparkūku ražošanu.
Preiļu novada zemnieku saimniecības kalni īpašniece Irēna Koleda ir pārliecināta. Biznesu var uzsākt ne tikai pilsētā, bet arī laukos. Jāatrod tikai sava īpašā vieta un ideja.
Šodien es pirmo reizi piedalos šī eksporta kluba seminārā. Mani tas interesē, jo gribu uzsākt produkcijas eksportu. Tas būtu konfekšu un marmelādes produkcijas eksports. Mums jau ir gan skaists iepakojums, gan Eiropas Savienības prasībām atbilstošs marķējums. Es pašlaik gribu uzzināt noteikumus, kā to visu dabūt gatavu.
Uz semināru, kas šodien notika Rēzeknē, kopumā bija ieradušies vismaz 25 vietējie uzņēmēji un mājražotāji. Kādu interesēja loģistikas pakalpojumu saņemšanas iespējas, interneta mārketings un weblapas lauku uzņēmējdarbībai? Kādu tieši uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Latgalē? Jaunais uzņēmējs Dmitrijs jau nākamgad plāno Rēzeknes novadā uzsākt sēņu audzēšanu. Tāpēc tagad formējot dokumentus interesējas par jebkādu informāciju, kas palīdzētu ne tikai uzņēmējdarbības uzsākšanā, bet arī tālākajā attīstībā.
Tāpēc, ka es gribu savu uzņēmumu atklāt līdz nākošu gadu beigām. Interesējas par ekonomiku un arī par to, kad ir uzņēmuma apstākļi tagad. Nākošu gadu man vajadzas eksportēt kaut kādu savu produkciju. Es gribu senes audzēt, varbūt šampiņonus.
Jāpiebilst, ka lauko eksporta kluba tikšanās Latgalē jau ir trešā, un ikvienas tikšanās laikā vietējiem esošajiem vai topošajiem uzņēmējiem ir iespēja uzklausīt ekspertu pieredzi, kā arī piedalīties diskusijās un dibināt kontaktu sadarbības veidošanai. Preiļu uzņēmējdarbības konsultente Inete Liepniece uzskata, ka šādas tikšanās ir ļoti noderīgas katram, kurš kaut nedaudz ir saistīts ar uzņēmējdarbību.
Es esmu uzņēmējdarbības konsultants un man noteikti jāzina daudz informācijas, lai es varētu palīdzēt gan jaunajiem, gan esošiem uzņēmējiem. Tādēļ arī es interesējos par visām aktualitātēm un šodien noteikti iegūtā informācija man noderēs, lai darbā ar uzņēmējiem.
Runājot par lauku eksporta klubu nākotni, Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra pārstāve Elīna Ozola atzīst, ka šādu klubu izveidošana un uzņēmēju informēšana uzsākta ar domu, ka šie pasākumi varētu turpināties tikai līdz šī gada beigām. Tomēr to nākotne ir pašu uzņēmēju rokās.
Tā doma ir, ka šie klubi var pastāvēt neierobežotā laikā un pēc tam šo interesi un kaut kādus tēmas nosaka jau konkrētā reģiona uzņēmēji, kluba biedri, kuriem ir nepieciešama kaut kādas tēmas, par kurām viņi grib mācīties, izzināt un tā kā lai savu uzņēmējdarbību un eksportu varētu attīstīt vai vispār uzsākt. Šobrīd tas ir 10 mēnešiem. Nu, protams, mēs skatīsimies pēc tam, kas notiks un kā tas būs izveidojies, bet lielākais mērķis ir, ka tādi var arī pastāvēt visu laiku, tā kā pašu uzņēmēju iniciatīva.
Lauku eksporta klubu ideja balstīta uz Lielbritānijas Kambrijas reģiona pieredzi, kur līdzīga principa iniciatīva dažādās krīzes situācijās savedot uzņēmējus un iedzīvotājus palīdzēja tiem sadarboties un uzlabot reģiona ekonomisko situāciju. Līdz šā gada beigām Rēzeknē plānotas vēl 4 lauku eksporta kluba tikšanās. Iveta Čigāne, Latvijas radio studijā Latgalē.